Umbes paarkümmend aastat, veidi rohkem kui paarkümmend aastat tagasi, ühel sügisesel päeval helistas mulle üks minu sõber ülikooli kaaslane, siis ma õppisin veel tehnikaülikoolis, olin väga noor ja kutsus mind külla. See oli üks selline sõber, mina nimetan teda usuliseks risti isaks, sest tema oli see mees, kes mind Jumala juurde juhatas. Aga tollel hetkel ma ei olnud veel kristlane ja ta kutsus mind külla kuhugi oma Mustamäe korterisse. Ja noh, ma arvasin, et teemaks tuleb usu asi, sest me olime seda juba arutanud minu korteris ja kus me seal elasime tookord, kus me rääkida saime usust ja valmistusin juba ette, et tuleb selline teema ja tuligi. Aga sellel mehel oli kodus veel hulga külalisi kutsutud. Sinna oli kutsutud veel erinevaid üliõpilasi erinevatest ülikoolidest ja mõned võib-olla ka ei olnud üliõpilased, sellised meie vanused paarikümne aastased natuke üle kõik olid. Ja noh, ma sain üsna ruttu teada, et nad on ka kõik kristlased. Ja mina olin ainuke mitte kristlane seal, aga mind oli kutsutud sinna siis külla. Ja arvake, mis nad tegid. Nad tegid seda asja, et siis nad võtsid piiblist ühe kirjakoha. Ma juba teadsin, mis on piibel. Ma teadsin, et seal on kirjakohad. Ja et mingid kohad saab sealt välja võtta, niimoodi lugeda numbrit küljes. Võtad selle ja siis nad hakkasid sel teemal rääkima. See on pisikese, tükikese teksti, aga juttu tuli seal 8 tunniks või umbes niimoodi. Noh, mul oli, võiks öelda, igav. Aga ma olin vapralt seal ja kuulasin ja mõtsin, kuidas küll ühest väiksest jupist nii palju juttu saab. Rääkida. Siis ma ei olnud väga palju veel kogudustes ja kirikutes käinud. Nüüd me näeme, kuidas ühest väiksest jupist saab nii palju rääkida. Ja aga siis see oli minu jaoks hämmastav. Aga see sai kõik läbi ja ma mõtlesin, et nüüd on läbi, sest et seal juba köögis kõlisesid tassid ja ma mõtlesin, et nii, et nüüd tuleb mingi söök või värk, aga siis tuli palveosa. Ja see oli minu jaoks veel igavam, pean tunnistama. Ja ma mõtlesin, et kuidas see küll nii võib olla. Et nad seal niimoodi kannatavad olla. Et võib-olla ainult selle kohvi ja tee pärast, mis pärast saab. Vähemalt mina mõtlesin niimoodi. Aga siis 3 tundi oli läbi. Need olid siuksed innukad noored kristlased 3 tundi väikses grupis piiblit uurida palvetada. Oli nagu köömes ja siis nad pärast, kui nad tee ja kohvi said, siis nad ka ei hoolinud suuresti teest ja kohvist, vaid tulid ikka tagasi selle teema juurde ja arutasid. Ja seal oli huvitavaid teemasid. Üks teema oli see, et kus piiblis mainitakse sääske. Ülioluline vaimulik teema. Kõik said särada oma piibli tundmisega. Aga ma mõtlesin, et tõesti huvitav. Tolle ajal ei olnud niimoodi, et sa lööd kuskil sisse arvutisse ja saadki teada, kus mainitakse piiblis sääske. Tolle ajal pidi piiblit tundma, siis said teada, kus piiblis mainiti sääske. Ja see, ma arvan, et see sääse teema oli sellepärast päris hea, et see nagu pani piiblit uurima. Ma ei tea, miks see sääsk seal üldse jutuks tuli. Igal juhul vaaraud olid seal ka juures. Aga seal oli huvitavaid teemasid, mis minule läks huvitavaks. Näiteks, et kui keegi tuleb sulle kallale ja ründab sind ja ründab sinu peret, et kuidas siis kristlane peaks käituma, kas keerama teise põse ja kui see on juba üles pekstud, siis veel ühe põse ja kui see ka on üles pekstud, kas siis peaks pöörama oma naise põse ja oma lapse põse ka veel Või võib ikkagi midagi teha ja kaitsta ennast kurja vastu ja tõsised sellised teemad olid. See oli minu kokkupuute siis väikeste gruppidega, kus toimus kristlik kasvamine ja hiljem kui ma kristlaseks sain, siis ma liitusin selle gruppiga ja käisin ja olin nagu täisosaline. Siis ma võtsin ka ühe salmi ja võisin sellest juba 20 minutit puhuda juttu ja siis ma olin ka kõva mees. Ja palvetamises ma ei jäänud ka alla teistele ja... Aga see oli vahva grupp seal 90. algus ja see grupp käis koos niimoodi, et erinevad inimesed ühinesid erinevate kogudustega ja hiljem see grupp hakkas koos käima niimoodi, et nad sõitsid linnast linna, kuskil sõitsid kuskil Elvasse, siit Tallinnast kõiksest üks gruppi liige elas seal ja teinekord sõitsid Pärnusse ja nüüd see grupp ei ole küll päris mitu aastat koos käinud, aga kui juhust tuleb, see saab jälle kokku see gruppile otsa saanud, aga ta ei käi enam nii tihedasti koos ja kõik on juba vanaks saanud ja lapsed ja mõnel võib-olla lapsed. Aga me mäletame üksteist, sest me kasvasime koos, õppisime Jumalat tundma ja me just otsisime endale iga üks endale kogudust. Ja kuigi iga üks leidis endale ise koguduse tolles grupis, ei lagunenud see grupp selle tõttu ära, vaid seda huvitavamaks läks, kui erinevatest kogudustest kokku tuua neid asju, mis seal kellegil oli. See väikegrupi teema on olnud nüüd viimased võib-olla 30 aastat kogudustes üks selline väga populaarne teema, kus on räägitud ja pakutud väga palju erinevat õpetust välja selles suhtes, mis moodi väikesed grupid koguduses peaks toimima. Ja aga selle teema mulle ette pani ja ma siis ka nüüd nagu tänapäevasel viisil vaatasin natukene üle, et mida siis ka laias netis kirjutatakse sellel teemal, mis nagu kohe esile tuleb või mis nagu praegu see trend oleks. Ja ma leidsin päris huvitavaid materjale ja see on nii tore, kui seal öeldakse, esimese leidsin, siit saaks hea jutluse kohe ja vahe need piibellikud väikegrupid peaks olema nii. Aga juba kaks kirja teemal googlis üle järgmine asi, mis lahti lõin, oli juba järgmine asi, et väiksed piibellikud väikegrupid kogudus võiks olla hoopis nii. Ja siis ma kirjutan igaks suks Agole ka küsin, et piibellikud väikegrupid, et ega ma ei eksi, kui, kuidas need peaksid toimima, et kas Ago on juba mõelnud ja Ago kirjutas mulle ka ja Ago kirjutas, et piibellikud väikegrupid ja meie koguduse filosoofia, et see võiks olla nii. Ja need kolm asja väga täpselt omavahel kokku ei läinud sellepärast, et see on paistab olevat üks selline osa umbes nagu koguduse ülesehitamine üldiselt, et siin on väga palju erinevaid viise. Et ei ole tegelikult asi võibolla mitte selles väiksuses või selles grupisuses või milleski muus, vaid see on mingisugune asi, mis tegelikult on hoopiski, et see sisu võibolla on natukene kusagil mujal ja seda väikegrupi temaatikat ja terminoloogiat on üle aru kasutatud, et võibolla inimesed on isegi ära väsinud sellest. Tegelikult ju küsimus on kristlaste üks põhilisi küsimusi on tegelikult kristlaste vaimulikust kasvamisest. Ja kuidas on võimalik, et kristlased saaksid vaimulikult kasvada? Kuidas see saab olla? Ja mis ma nagu vaimulikust kasvust olen mõistnud ja aru saanud, siis mulle see kangesti meenutab ja mulle meeldivad need näited, mida piiblis kasutatakse, need on seotud taime kasvatusega. Ja seal on ka näiteid, mis on seotud ehitamisega, aga valdav enamus neid näiteid, mis vaimulikust kasvust räägivad, paraleelid ja pildid tuuakse taimekasvatusest, mis ilmselt oli ka piibli ajal nagu hea näide, sest inimesed enam vähem omasid aimu, mis moodi taime kasvatamine käib. Te teate neid näiteid ise ka, küll seal külvaja läks välja ja külvas põllule, see on küll natuke evangeeliumiga seotud, aga siis hakkas see taim kasvama ja siis tulid sinna juba mingid kahjurid ja mõned ei läinud kasvama või viinapuu vääristamisest kindlasti Jeesuse sõnu teate, kus mõned oksad, mis vilja ei kanna, tuleb maha lõigata ja kus Paulus räägib, et kes seal külvab ja kes seal kasvab, kas ta laseb ja kes kasvada laseb, et kõik need pildid räägivad midagi sellest ja täna hommikul lugesin veel lihtsalt niisama hommikul enne välja tulekut natukene vaimuliku kirjandus sattus ette mulle üks Bill Hybelsi raamat, kes sa oled siis, kui keegi sind ei näe. Ja keeran selle tagakülje ja vaatan, et see raamat räägib iseloomust. Ja mõtlesin, et mis loom see iseloom on. Ja siis mul tuli meelde see sama, mida ma olin juba enne lugenud, et mina nimetaksin seda hoopiski võibolla ise taimeks. Et see on selline asi, mis kasvab aeglaselt, mille kasvatamisega tuleb vaeva näha ja mille kasvatamisega peab ka sellele peab tingimused looma. Mina sain kuidagi nagu seda enda jaoks mõeldes ja oma kristliku kujunemist vaadates, sain aru, et minu sees on pigem üks ise taim, mitte ise loom. Selle kujunemine on võtnud 20 aastat aega ja pole ka valmis saanud. Enamus loomi selleks ajaks on juba ei elagi enam. Aga mõned taimed on väga pika eaga ja neid tuleb kasvatada ja hoolega. Nii et tegelikult selleks, et me võiksime kristlikult kasvada, ei piisa sellest, et me kuuleme linna parimat jutlust ja saame osa linna parimast ülistusest. Ma arvan, et enamustel kordadel me saame siin sellest osa. Aga need asjad, mis selles taimekasvatusse puutuvad, need on sellised väga isiklikud ja personaalsed. Üks nendest asjadest on just kristliku iseloomu kujundamine ja seal ongi selline asi, et need sügavamad muutused toimuvad siis, kui sa kellegagi oled lähedases suhtes, et sul on aega, sa saad selle inimesega tuttavaks, et nii ilusaid kui ka keerulisi asju temaga arutada ja läbi elada. Keegi võrdles jumalateenistust niisuguse asjaga, mida mina esimest korda nägin ühes lennujaamas, kus oli iga natukese aja tagant oli seina peal mingid kapid, kus olid juhtmed sees ja punane rist peal ja ma läksin uurima, et mingid apteegid või asjad seal ja selgus, et need on defibrillaatorid. Need on mõeldud selleks, et kui kellegil tuleb südame häire või südame attack või isegi äksurm, siis tegelikult on mõeldud niimoodi, et üks kõik, kes võiks minna ja lugeda need kolm punkti ja anda ühe suraka sellele ja võibolla see tuim süda või ära surnud süda võtab veel tuurid üles ja kuni kiirabi kohale jõuab, siis juba pannakse võibolla tilgutid külge ja saab teda päästa. Ja keegi võrdles Jumala teenistust sellega, et isegi surnud südamed on võimelised üles äratama, kui see on tõeliselt hea teenistus. Sõna on hea ja ülistus on hea ja head tunnistused, aga mis edasi saab? Edasi peab ka midagi toimuma. Ja see, mis edasi toimub, peaks toimuma sellistes mõnusates väikestes seltskondades. See sama Bill Hybels, kelle raamatut ma täna hommikul lugesin, ükskord üritas defineerida, et mis värk see kogudus üldse on. Te võibolla olete ka seda kuulnud, tema ütlust ikka tsiteeritakse, aga tema siis on ka ärilisest keskkonnast pärit ja tema defineeris selle niisuguse ärilise terminoloogia kaudu. Ingliskeeles ta ütles niimoodi, et see business, mis kogudusel on antud, see on life-changing business, ehk elumuutev äri. Et selle äri või selle tegevuse mõte on tegelikult, et elud saaksid muudetud. Ja see peaks siis välja nägema niimoodi, et kui on mingisugune koht, kus enne kogudust ei olnud ja siis kogudus sinna tuli, siis pärast seda, kui kogudus on sinna tekkinud ja seal mõnda aega olnud, siis peaksid inimeste elud muutuma. Sinu elu peaks muutuma ja minu elu peaks muutuma ja kui paljud inimeste elud muutuvad, siis muutub ka juba selle paikkonna üldine kultuur ja ka selle paikkonna valitsus ja valitsejad muutuvad. Ja me tegelikult näeme, et sinna, kuhu kogudus on heas mõttes läinud, seal on väga paljud asjad muutunud ja see tõepoolest nii on. Ja meie oleme siis need agendid, kes peaksime selle elumuutuse hakkama nagu tehtud saama. Aga tõsi on see, et see asi, mis siin nagu jumalateenistusel sinu elu võib muuta, et see aitab sind võibolla parklani, võibolla isegi natuke kaugemale parklast välja ka. Ja võibolla aitab see sind pühapäeva õhtuni või kolmapäeva õhtuni. Aga tegelikult see rakendus ja elamine ja praktiseerimine peaks toimuma just nimelt sellises väikses seltskonnas. Mitte ka päris üksi, aga just nimelt sellises väike grupis. Minu igatsus ja mõte on olnud see, et väike grupid võiksid olla koguduses nii loomulikult sellesse ellu integreeritud, et sellest grupist rääkides see on sama loomulik sinu jaoks nagu pühapäeval kirikusse tulemine, kui sa oled kristlane. Oleks sinu jaoks ka osalemine mingisuguses väikses grupis, kus sa saad praktiseerida seda, mis sa siin oled kuulnud ja mis sa siin oled õppinud. Selles väike grupis see kasvamine on, kui nüüd kasutada neid samu taimekasvatusalaseid näiteid, mida Piibel kasutab, siis tegelikult seal on nagu mitu asja. Seal on nii väetamist kui ka toiduandmist, aga seal on ka sellist sama, mida Jeesus nimetab siis vääristamiseks või ka viljatute okste ära lõikamiseks. Päris mitu tähendamissõna ilmselt meenub sulle, aga üks on see viigipuust. Minul ei ole viigipuu või mis seal otsas kasvavad viigimarjade kasvatamist vähimalt kaimu, aga nii palju kui ma piiblist olen aru saanud, siis seal nagu ta kasvab ja mõnda aega võib seal olla niimoodi, et seal ei ole mitte midagi peale lehtede. Ja sealt otsitakse vilja ja Jeesus nagu andis nõu, et tuleb väetada ja lasta veel ühe aasta olla ja lasta veel teise aasta olla ja vaadata, mis siis saab. Aga lõpuks rääkis ka, et kui midagi ei saa, siis ei ole ka mõtet raisata toitu sinna peale, kui vilja ei tule. Nii et tegelikult need taimekasvatuse põhimõtted ütlevad seda, et ka see sinu isiksuse kujunemine on selline pikk protsess ja seal ei ole niimoodi, et jalamaid kohe midagi on võtta. Jalamaid on kohe viljad, aga lõpuks see peaks sinna jõudma ja see protsess saaks ilmselt hästi toimida, kui te teete seda kellegagi koos. Väike grupp on siis see asi ja väga tore oleks, kui selles väike grupis oleks niisugune kahesugune õhkond. Ühest küljest, et ta on piisavalt usalduslik, see nõuab aega, et te saate koos käia, aga teisest küljest jällegi, et ta ei oleks nii väga mugav, et ta on lihtsalt selline tore sotsiaalne ära olemine. Iga asi, kus vaimulikust kasvust juttu on, seal on ka mingisugune niukene nii-öelda nagu venitav element juures, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et küll meil on tore olla ja järjest on armas olla. Seal tuleb ka ebamugavaid ja raskeid teemasid võib-olla üles võtta. Mõningord on raskeid teemasid lihtsam üles võtta, kui nendest rasketest teemadest näiteks räägitakse koguduses ja ongi kokku lepitud näiteks see, et väike grupis automaatselt sa ei pea võtma mingid teemasid välja mõtlema, vaid sa arendad selle teema edasi, millest pühapäeval juttu oli. Võib-olla on isegi nii hästi läinud, et väike gruppi juhid saavad mingisuguse materjali kaasa ja nad saavad nagu seda edasi arendada. Aga teine kord see keeruline küsimus on selles, et liikmed inimesed toovad need endaga kaasa sinna gruppi. Mis iganes need võivad olla probleemid või rasked asjad, see kasv ei toimu alati mitte kergete ja ilusate asjade kaudu. See võib toimuda ka siis, kui on just nimelt väga keerulised ja rasked ajad elus. Ma lugesin eelmisel nädalal internetist ühte iidset, võiks öelda tänapäeval, iidset väikegruppide juhendmaterjali, mille oli kokku pannud vennad Wesleyd, kes olid kunagi 1700 millegagi, kui oli Inglismaal suur ärkamine ja neil oli selline väga karm värk, aga see karm värk oli selles mõttes sinna gruppi sisse ehitatud, et keegi ilmselt ei pidanud väga suure piinlikkusega seda karmi värki läbi elama, aga nemad küsisid igakord, kui kokku said üksteiselt. Milliseid patte sa oled teinud alates meie viimasest kokkusaamisest? Kuidas see sobiks teie väike gruppi? See oleks liiga karm või? Ei ole liiga karm. Ma ei tea, tingimata ei pea nii alustama, me armastame ju võib-olla asju ilustada, aga siis nad küsisid veel, et milliseid kiusatusi sul on olnud. See oli ühesooline grupp, selline meeste, noorte karmide kristlike meeste grupp, milliseid kiusatusi on, et võib-olla meie kõrvad ei kannataks kõike kuulatagi, kui nad väga ausalt rääkisid, kui mis kiusatusi võib noortel meestel olla. Aga niimoodi nad küsisid igakord ja siis nad küsisid, ja kas ja kuidas sa nendest kiusatustest pääsesid? Ja see on juba see julgustav pool. Ja nad küsisid veel, et kas sa oled mõelnud või öelnud või teinud midagi, millest sa ei ole kindel, kas see oli patt või olnud, aga jaga teistega ja palume ja otsime Jumala selgust. Et need on sellised tegelikult asjad, mis on ka lääne kristlikus kultuuris edasi läinud. Eestis on see vähe levinud, aga Ameerika maa pool on üsna siukene väike gruppide kultuuri sisse põimitud siukene aruandluse süsteem. Nemad nimetavad, seal on kohe ilus sõna, accountability, ehk siis on nagu inimesed lepivad vabatahtlikult kokku, et nad annavad üksteisele oma vaimulikust elust aru ja on võimalikult ausad sellega. Ja siis on sul alati keegi selline tore inimene, et kui sa ise nagu ei tahagi selle asjaga tegelda, siis ta tuletab seda sulle meelde, et kuule, et kuidas sellega nüüd oli. Et kaks nädalat tagasi sa rääkisid ja võib-olla sa ei taha, sulle ei ole midagi ette näidata või sa tahaksid selle kuidagi vaiba all ära lükata, et ei edene hästi, aga see aitab tohutult hästi. See on hea, kui nendesse väike gruppidesse, kui sa neid lood või kui sa neis kuulud, siis sa mõtled midagi, et äkki peaks midagi sellist kasutama. Ja võib-olla üks selline praktiline mõte veel, kui sa juba kuulud mõnda väike gruppi või tahaksid kuuluda või tahaksid hakata kuuluma, siis on väga suureks abiks see, kui te võtate ka eesmärke ja püüate nagu selles samas heas kristlikus aruandluse mõttes ka neid eesmärke täita ja vaadata. Ja need eesmärgid loomulikult, et ei pea see väike grupp olema selline mingisugune sotsialistlik võistlus või kes on vaimulikum kui teine ja siis püüda kuidagi, kes kisub ennast rohkem vaimulikus mõttes alasti ja kratsib ennast rohkem verele või midagi sellist, et ei ole vaja seda teha. Aga võite mõelda. Mina näiteks kunagi, kui ma ühes väike grupis osalesin, kus oli selline mõte tekis, et piibel aastaga läbi. Et see on selline üsna tavaline ja leebe nagu eesmärk, et ei rebi kedagi lõhki, aga ei võtta sul kõike aeg ära. Aga üks asi on seda niimoodi üksi lugeda ja mingid ristikesi kuhugi teha ja vaadata ise endaga. Aga teine asi on seda niimoodi koos teha. Et siis on võimalik seda ka võibolla jagada, et mul oli selline asi või ma leidsin sellise probleemi või ma sattusin sellise asja otsa. Või üks selline eestpalve eesmärk on. Te olete kuulnud Andrease liikumisest, mida evangeelne allianss edendab. Ja see tähendab, et iseenesele võetud kohustus palvetada, kas oli 10 oma mittekristlasest sõbra eest. See on jällegi selline asi, et kui seda teha väike grupis ja sellise aruandluse, väikse kerge sellise, et panete väikese nii-öelda ikkagi, ma ütleks, et pingutus kummi ka sellele asjale peale, et heas mõttes, et te nagu püsiksite rajal, et ei ole päris nii, et palvetasin, ei palvetanud, võtsin, ei võtnud. Sellises heas sõbralikus, vaimulikus õhkkonnas, muidki eesmärki võtta annetuse teema näiteks, et võibolla sulle tuleb südamesse, et te peaksite oma grupiga kedagi või midagi eraldi toetama, et tunne oleks, et kuulsite siin midagi, käib midagi väga head, mis vajaks toetust, et see on jälle väike grupp, on selles kohas hea rääkida ja jagada üksteisega, et seal ta ei kõla, kui mina tooksin oma tuludeklaratsioonid ja kõik asjad siin, see ei sobi tuua kõigi ette. See ei ole teema, millega kõik peaksid nagu kursis olema, aga väike grupis või just oma sellises sõpruskonnas, kus on tõeline niisugune vaimulik aruandlus, saaksid ka sellel teemal jagada, et kuidas selle andmisega siis tegelikult on, et kas nagu kümnis on sinu jaoks raske või kerge, kas see on loomulik või tuleb kuidagi pingutades, kas üle kümnise ka midagi on, kas eri juhtudel sa oleksid valmis ohverdama rohkem ja rääkima ja jagama oma tundeid ja midagi sellist. Et need on head asjad, mida võiks võtta nagu väike grupis jutuks, kui selline koht on, sest see kõik aitab kaasa vaimulikule kasvule. Võibolla ühest asjast veel väike grupides, see on hoolitsus, vaimulik hoolitsus üksteise eest. Kui ma näeksin täna, et keegi on nagu väga liigutatud ja kuskil 9. reas nutma hakkab, siis siit eest ei saa võibolla seda hakata ära lahendama ja minna tema juurde ja jätta kõik. Hea karjane peaks küll jätma kõik 199 sinna paika ja minema selle 200. juurde, kes siin saalis istub, aga seda saab alles hiljem teha ja võibolla juba olukorrad on teised. Aga väike grupp on just selline koht, kus tegelikult saab niisuguse asju teha, kus inimesed esiteks usaldavad oma muresid. Ja täna on näost nagu raske öelda, et kas sul on nagu paak täis või ei ole, oli sul sinna midagi kallata või olnud midagi kallata. See võib olla nii sõna otseses ja mootorata mõttes kui ka vaimulikus mõttes. Et näost ei loe kõike välja ja teinekord nägu on petlik ka, aga kui on usalduslik väike grupp, siis see on selline hea koht, kus tegelikult sa võid nii-öelda teisele laenata oma paagist mõnikord, kui sul on ja temal enam ei ole ja ta on päris läbi. Aga see võib olla ka täitsa materiaalne ja võib olla ka rahaline asi. Ühes väike grupis, kus ma ise ei olnud, aga millest mulle räägiti, öeldi, et selles oli selline ühiskassa. Ja igakord sinna midagi pandi ja mõnikord sealt ka midagi võeti. Või oli see, täpselt ei mäleta, või oli selline, et nad tegid sellised minikorjandusi, et kellel on see antku ja kellel on vaja see võtku. Võibolla peaks koguduses ka seda niimoodi mõnikord tegema ja vaatata, mis sinna taha välja jõuab. Aga väike grupis saab seda teha. Ja seal on tõepoolest need vajadused näha ja teada, et me saame inimesi hoolitseda üksteise eest ja jõudumööda aidata. Et see algab tegelikult sellest tähele panemisest. Ja kui sa paned tähele, keegi on sul väike grupis ja sa näed nagu kõigi varbaid, nagu mina praegu näen ja kui ma näeksin, et mõnel on tõesti väga katkised sokid või saapad ära kulunud, siis väike grupp on just see hea koht, kus tegelikult saab, näiteks oletame, et sa oskad kududa või sul on see 10 eurot osta villased sokid ja tuua teinekord ja lihtsalt anda temale. Et see on jälle asi, kus sellises suures 200 seltskonnas võibolla midagi saab tehtud. Aga see, mis niimoodi saab tehtud, on juba selline organiseeritud ja see on juba nagu mõelda niimoodi, et mis siin ikka, et meil on ju, maksame ju sotsiaalmaksu ja söödetagu neid vaeseid siis tehtagu. Sellises suures seltskonnas on selline tehtagu mentaliteet kergem tulema. Oletad, et keegi ikka teeb, keegi ikka märkab. Seda on juba lausa psühholoogid juurinud, et kui me oleksime kahekesi siin saalis ja mina saaksin südame rabanduse, siis mul on nagu šansid rohkem pääseda, kui me oleme siin 200-kesi saalis ja ma saaksin südame rabanduse. No kui ma siin ees olen ja mul hakkab väga paha, siis te kõik kindlasti tormate mind aitama. Aga see on selline, et inimesed nii kergesti mõtled, et küll keegi ikka aitab. Küll keegi ikka aitab suur kogudus, no kuidas ei aita? Ja just nimelt selle fenomeni tõttu väga sageli jääbki abi andmata, sest kõik niimoodi mõtlevad. Aga kui sa ainult seal 7-8, siis see asi vaatab sulle nii sügavalt silma, et sul on nagu väga lihtne ise aidata ja sa ei mõtle. Ja kui sina ei olegi võimeline aitama, siis sa ei lahku sealt enne, kui sa oled leidnud selle, kes aitab, sest see puudutab sinni lähedalt. Ja see on selline asi, et seda saab ainult väikses grupis teha. Et suures kohas, kus me oleme, nii mõnus on tunda tegelikult sellist õlgõla kõrval Jumala ülistamise tunnet ja kõiki tervitada siin ja oleme selline suur ja hästi läheb meil koguduses ja kõik on tore. Aga kui see läheb nii suureks, et enam ei ole, enam nagu üksik inimesi nii ulatu, et siis see suhete sügavus kannatab. Ma just olen ka natukene kaasas alfakursuse ettevalmistamisel ja olen rääkinud Hermasega, kes sellel alal väga suure töö ära on teinud ja koos suure tiimiga. Ja jõudsime ka just sellisesse kohta, et see meie kogudus on juba nii suureks kasvanud, et niimoodi lava pealt hõigates, noh umbes, et on kokkasid vaja, veel mõned kokad on puudu, et lava pealt hõigates enam ei toimi. Aga juba nii suureks kasvanud, et ega enam ei tea ka, et kes need kokad seal on, mina ammugi ei tea, aga Hermas, kes on siin aastaid ja aastaid olnud, võiks ju teada, aga juba enam ei tea. Et on vaja sellist ka koguduse struktuuri ümber ehitamist ja ümber kujundamist, kus tegelikult see vajadus jõuaks kohale ja ka see sinu panus, mida sa tahaksid anda, jõuaks sinna, kuhu seda vaja on. Et muidu ta jääb selliseks hõredaks. Et see on see hoolitsus ja räägin veel võibolla mõne sõnaga osadusest, mis väike grupis toimub. Et see on midagi sellist, osadus on üks selline kristlik termin, väga sageli seda mitte kristlased ei kasuta, aga nii kergesti see osadus läheb meil segamini niisugust, no lihtsalt toreda koos olemisega, et kui me sööme koos või sõidame, kelgutame koos või sõidame mootorrattaga koos, et siis on see tore ja see on väga tore, aga see ei ole veel osadus kristlikus mõttes, see on ainult ühes mõttes. Osadus on millegi suhtes ühis osa omamine, meil on midagi ühist. Ja loomulikult on selles osas nii nagu mootorratta osadus kui ka kelgu osadus olemas ja hernesuppi osadus, mis pärast tuleb. Aga väike grupi osadus on tegelikult eelkõige selles, et me kõik tunneme Jumalat ja soovime teda teenida. Et see osadus on see, mis ei tohi üheski väiksest grupist puududa, kus tegelikult see on tuldud kokku just nimelt sellel teemal, et me saaksime koos Jumalat teenida. Ja, aga see ei ole mitte ainus asi, milles väike gruppi osadus võiks olla. Et väike grupp võib olla ka selline, kus tegelikult see osadus Jumalaga on, ei ole mitte kõige esikohale tõstetud, kui tegemist on näiteks sellise evangeelse väike grupiga, kus ei ole see näiteks eesmärgiks või eelduseks seatud, et kõigil peab olema ühtmoodi sügav osadus. Siit tulebki võimalus erinevaid gruppe luua. Võib olla selline, kus on eesmärk ühine ja näiteks osadus tekib küll juba selle pinnal, et me oleme kristlased, aga ka selle pinnal, et me oleme näiteks, noh, mis minule tuttav tuleb, me oleme ülistustiim. Ja see Jumala teenimine väljendub mingis konkreetses töös ja teenimisviisis. Või on see mingisugune muu asi, kas koor või bänd või koristustiim või mingisugune meeskond, meeste töö või naiste töö. Ja viimasena tahaksin mainida ühte asja veel, mille jaoks minu arvates väike grupid on nii olulised ja mida seal just kõige paremini teha saab, see on andides teenimise nagu siuke kool ja kasvulava. Ma mäletan ühte sellist juhtumit sellest samast oma esimesest väike grupist, kus ma olin siis sõpradega koos ja mina olin otsimas endale kogudust ja leidsin endale ühe koguduse, mille, kus ma juba mõned korrad käisin ja see oli üks baptisti kogudus väikene Ja korraga selle baptisti koguduse leiva murdmise käigus, seal oli leiva murdmine, ma olin arvatavasti esimesi korda, nägin üldse pealt, kõik istusid seal pinkides reas ja midagi kanti seal. Ja korraga seal kõik põlvitasid, seal olid tehtud nüüdseid vahvad põlvetoed, et kõik oleks mugav põlvitada. Mina ka seal põlvitasin, minule keegi midagi ei annud, sest keegi mind ei tunnud. Aga ma ikkagi põlvitasin seal ja korraga juhtus minuga midagi, millest mina aru ei saanud. Ja see oli nii vägev ja see haaras mind ja see oli nii võimas. Ja aga mina sellest aru ei saanud ja ma läksin pärast ja kirjeldasin seda asja oma väike grupis. Kes olid, seal olid enamus olnud minust juba kauem kristlased. Nemad muidugi jällegi võtsid lahti kirja koha sealt, kust vaja ja ütlesid, muidugi me teame, see on keeltes rääkimine. Et siis selles baptisti koguduse leiva murdmises Jumal andis mulle keeltes võõrastes keeltes kõnelmise anni, ma ei olnud Korintuse kirjadest nii-öelda ennast läbi närinud selleks ajaks, aga ma seletasin, mis see on, et kuidas ma hakkasin järsku seal niimoodi podisema. Ja püüdsin võimalikult vaikselt podiseda, et keegi arvaks, et ma kuidagi rahul olematu olen seal leiva murdmisega või midagi niimoodi. Ja ma ei saanud sellele selgust, aga see oli see ja kõik olid imestunud ja ma tundsin ennast ka natuke kõrvust tõstetuna, et mul oli selline siis... siis oli, meil oli selline üsna selline meelsus, mis meil täna enam ei ole, aga selline väljateenimismeelsus oli üsnagi, et Jumal juba nii noorele kristlase umbes pani nagu ordeni rinda või midagi sellist. Meil pärast see läks üle, aga tollel hetkel ma tundsin ennast tõesti kõrvust tõstetuna, aga see oli koht, kus sai vaimu andides teenida ja me rääkisime võõrastes keeltes kõnelemisest, milleks see on ja seal grupis ka mõnel teisel korral me saime sellega teenida, aga seal tulid ka muud asjad. Üksteise tervise pärast palvetamine ja haiguste pärast palvetamine, tunnetuse ja profetlik sõna. Need on sellised asjad, mis võibolla sellises 200 ja 500 kohas juhtub päris harva seda, kus sa saad oma tunnetuse sõna, mis sulle spontaanselt peale tuleb. Ära kasutada. No ma tean küll, kuidas saab ja sa tead ka, kuidas saab, et sa tuled koosoleku juhataja või pastori juurde ja nad administreerivad seda ja loomulikult saab seda kasutada. Aga kui sa ei ole kindel, kas sul on see and või kuidas sellega on, siis väike grupid on just see selline kasvulava ja niisugune katsetamise koht, võiks öelda niisugune laboratoorium, kus seda teha saab. Püüa seda teha. Võtke need asjad väike gruppi ja ma jätan teile kolm sellist väljakutset tänaseks. Päevaks võibolla Jumal on midagi sulle rääkinud selles osas, et sa juba kuulud mõnesse gruppi või sa veel ei kuulu mõnesse gruppi, siis esimene väljakutse on sulle, et kui sa ei kuulu mitte ühessegi väike gruppi, kui sinu vaimulik elu käib pühapäevast pühapäeva ja sinna vahele nagu mahub vähe osadus teiste kristlastega, siis sa peaksid otsima endale väike gruppi. Ja kui sa ei tea, kust otsida, siis sa pead tulema lihtsalt praegu istuvad siin esimeses reas mehed, naised, kes ilmselt teavad, kuidas ühe väikse gruppiga liituda saaks. Kui sul on selline tunne, et sa võiksid, aga sa ei tee seda. Teine ja võibolla, et Jumal sulle just täna, kui me nüüd hakkame neid viimased lugusid rääkima, räägib sulle seda, et mina ka peaksin ühe väikse gruppiga liituma. Ma olen siia maani olnud niisugune individualist ja tahaksin seda teha, et nüüd see asi muutuks minu elus. Võibolla kellegagi mingid aruandvad suhet pidada. Teine asi, võibolla sa tahaksid ennast üles anda kui ressurssi mõnele kodugruppi juhile. Sa tahaksid tuua näiteks oma kodu anda kasutusse. Võibolla sul on mingi selline korter, kus sa saaksid kodugruppi vastu võtta. Ja sa ei tea, kuidas seda teha või kuidas sinna neid inimesi kutsuda ja kes sinna peaks tulema. Aga sul on üks selline koht, mille võti sul on ja sa saad sinna inimesed sisse lasta. Seal on soe ja seal saab võibolla teed keeta ja küpsist lauale panna. Võibolla Jumal räägib sulle seda, siis ole, anna ennast jällegi. Kui sa tunned seda märguannet, siis ära mine täna niimoodi ära, et see, kui sa jõuad sinna parklani, siis on see juba võibolla läinud. Ja sa ei kasutanud seda ära, mis Jumal andis. Ja võibolla tahad sa olla Jumala tööriist juba olemasolevas ja toimivas väikegrupis. Teil on tore ja teil on seal vahva, aga võibolla sa oled tunnud, et see kasvuasi on jäänud niimoodi nagu on. Et nii nunnu ja armas, aga liiga hale armas ja nunnu juba. Et võiks natukene midagi toimuda ja midagi liikuda. Anna ennast anna ennast oma grupis üles ja võtta, et kuule, kuulsime siukest juttu, teeme oma grupis nüüd, proovime seda või teist või kolmandat asja, võtame mõne eesmärgi, paneme mingisugused, paneme natukse pingutus kummi kuhugi peale, et sellel asjal oleks tunnet. Ma annan selle koosoleku üle nüüd koosoleku juhatajatele ja Agole või Ivole, kes iganes selle võtab, aga need on üleskutsed ja väljakutsed, mille veest me täna palvetame ja kui sa tunned, et Jumal sind nagu kutsub kaasa, siis sa peaksid täna kohe midagi ära otsustama, ära tegema, kuskil ennast üles andma.